Падишалар аққында бірінжі китап, он сегізінжі баб.
Давуд Шаулнен лақырдысыны бітіргенде, Йонатан Давудны пек бегенді, оны озыны севген кібі севді. Шаул Давудны шукыны озындай қалдырды, бабасының еуіне қайтмаға ел бермеді. Йонатан Давуднен берабер бірлешіме құрды, чүнкі оны озыны севген кібі севді. Йонатан озының ұстырбасыны чықарып Давудға берді. Бұндан ғайры башқа ұрбаларыны да берді, қылычыны, яйыны ве құшағыны да берді. Давуд Шаул оны қайда ебермесін, әр ерде ақылмен іш тұтты, ве Шаул оны әскерлерінің башы етіп қойды. Бұны бұтын халқ ве Шаулының қызметшілері пек бегенді. Давуд башқаларынен берабер филистинлеріні еңіп қайта айтқанда, бұтын Исраиль шеерлерінің апайлары Шаул падишаның огыны ерлап, ойнап, даре ве башқа чалғы алетлер чалып чықтылар ве күліп, Шаул бейінлеріні еңді, Давуд ісе он бейінлеріні күчіріп деділер. Шаул пек қасиетленді, бөлі сөзлеріне бегенмеді ве Давудға он бейінлер берділер, маңа ісе бейінлер, оңа енді тек падишалық етішмей, деді. Шукінден соң Шаул Давудны күннеп башлады. Екінші күні Шаулға Аллай берген бір яман рух япышты, ве о оз өвінде сачмалап башлады. Давуд ісе башқа вақытлары олғаны кібі, оның янында чалғы алетіні чалайды. Шаулның қолында сұңғы бар еді. Шаул, Давудны дварға мықлап қояйым, деп шынды, ве сұңғысыны Давудға атты. Ләкін Давуд екі кере четке чекілді.
Шаул Давудтан қорқып башлады. Чүнкі Раббы Шаулдан юз чевіріп Даудның янында еді.
Шаул Даудны өзінден ұзақлаштырды, оны бейін башы етіп қойды. Дауд женгте ордуға ел башшылық япа еді. Бұтын ішлеріні ақылмен тұта еді, чүнкі Раббы оның янында еді. Шаул оның пек ақыллы олғанын көріп, ондан пек қорқты. Исраилден ве Яхудадан епсі адамлар Даудны пек севділер. Чүнкі о, женгте оларға ел башчылық япа еді. Шаул Давудға, «Мына, бұйық қызым Мерау, мен оны саңа апа етіп берейім. Жесаретлі ол да Раббының женгілеріні алып бар», деді. Озы озыны есе, «Давуд менің қолымдан дегілде, филистинлерінің қолымдан өлсін», деді. Давуд есе Шаулға, «Падишаға кие олмақ үчін, Исраилде бабамның сойы мен ве менім аятым лайық дегіл», деді. Шаул қызы Меравны Даудқа бережек вақыт келгенде, оны Мехолалы Адриэлге берділер. Ләкін Даудқа Шаулның башқа қызы Микал севда олды. Бұны Шаулға хабер еткенде Шаул қуанды. Шаул, оны Даудқа берсем, о Даудқа қапқан олар, ве филистинлер оны өлдірер, деп түшінді. Шаул екінші кере Даудқа, қызыма евленіп, меннен туған олажақсың, деді. Шаул қызметшілеріне, «Мына, падиша сені вегене, қызметшілері де сені севе, айды, падишаның киеві ол», деп, Даудға ғызліден айтыңыз, деп бұйырды. Шаулының қызметшілері бұ сөзлеріні Даудға еткізділер. Дауд оларға, «Падишаның киеві олмақ қолай бір шей берлейсіз мұ? Мен фухаре ве күчік бір адамым», деді. Шаулының қызметшілері оңа Даудның сөзлеріні айтып берділер. Шаул ісе, Даудға айтыңыз, падиша қызы ічун іч бір қалым істеймей. Ялыңыз, юз филистинліні сүннет етіп, падишаның душманларындан ақтыман алмақ үчін оларының кесілген тері парчаларыны кетір, деді. Шаул филистинлер Даудны өлдірер деген үмітте еді. Қызметшілер бұ сөзлеріні Даудға айтып берділер, ве Дауд падишаның киеві олмаға істеді. Белгіленген күнлер кешмезден әвел, Дауд ве оның әскерлері елға чықты. 200 филистинліні өлдірді ве оларны сүннет етіп, кесілген тері парчаларыны алып келді. Шуларыны падишаның киеві олмақ үшін кетірді. Шаул қызы Микалны Даудқа ақайға берді. Шаул бақып, Раббы Даудның янында олғанына ве қызы Микал оны севгеніні аңнады. Шаул Даудтан да бетер қорқмаға башлады. Өлгенде оның душманы олды. Филистинлер женгке чыққанда, Дауд женг башлағандан берлі бұтын Шаулының қызметшілерінден ақыллы іш тұтты. Ве шының үшін бұйық нам қазанды.